18. 303-րդ վերստի վրա հասարակությունը դուրս եկավ վագոններից և երկար ու խայտաբղետ շարանով պահատնակի կողքով ձգվեց վայրի ձորակ տանող նեղ արահետով։ Դեռ հեռվից աշնանային անտառի թարմությունն ու բույրը փչեց նրանց բորբոքված դեմքերին։ Արահետն ավելի ու ավելի զառիվեր դառնալով անհետանում էր կաղնուտի և վայրի ցախ կեռասի խիտ թփուտների մեջ, որոնք հյուսվել էին արահետի վրա, համատարած մութ կամար դարձած։ Ոտքերի տակ արդեն խշրտում էին դեղին, չորացած, շուտ թափված տերևները։ Հեռվում թավուտի խիտ ցանցի միջից կարմրին էր տալիս վերջալույսը։ Թփուտները վերջացան։ Հյուրերի աչքի առաջ անսպասելիորեն բացվեց անտառով շրջապատված մի լայն հրապարակ, հարթեցված, մանր ավազով ծածկված։ Մի ծայրին ութանկյուն տաղավար էր կանգնած, ծայրը ծայր զարդարված դրոշակներով ու կանաչով, մյուս ծայրին փակ բեմներ երաժիշների համար։ Թավուտից առաջին զույգերի հայտնվելուն պես զինվորական նվագախումբը բեմի վրայից մի զվարթ քայլ էր քնչեցրեց։ Հատու պղնձյա գեղեցիկ հնչյունները կայտառությամբ ցրիվ եկան անտառում, անդրադարձվելով ծառերից և հեռուներում միաձուլվելով մեկ ուրիշ նվագախմբի, որը թվում էր, թե մեկ առաջ է ընկնում, մեկ ետ մնում առաջինից։ Ութանիս տաղավարում ոյաձև շարված սեղանների շուրջը, որոնք արդեն ծածկված էին նոր ճերմակ սփռոցներով, ամանեղենը չխչխկացնելով իրար էին անցել սպասավորները։ Հենց որ երաժիշտները ավարտեցին քայլերգը, բոլոր հրավիրվածները միահամուռ ծափահարեցին։ Նրանք իսկապես զարմացած էին, քանի որ համարյա երկու շաբաթ առաջ այս հրապարակը իրենից ներկայացնում էր ցանցար թփուտներով պատած մի սարալանջ։ Նվագախումբը վալս նվագեց։ Բոբրովը տեսավ, թե ինչպես Սվեժևսկին, որ կանգնած էր Նինայի կողքին, անմիջապես առանց հրավերի գրկեց նրա իրանը և նրանք արագ պտտվելով սուրացին հրապարակում։ Սվեժևսկին նոր էր թողել Նինային, երբ մոտ վազեց լեռնային մի ուսանող, նրանից հետո մեկ ուրիշը։ Բոբրովը վատ էր պարում, չէր էլ սիրում պարել, սակայն նրա մտքով անցավ Նինային հրավիրել կադրիլի։ «Գուցե», մտածեց նա, «ինձ հաջողվի մի ոպե գտնել բացատրվելու համար»։ Նա մոտեցավ Նինային, երբ վերջինս երկու պարաշրջանը հենց նոր վերջացրած նստել և հովհարը արագ-արագ թափահարում էր այրվող դեմքի վրա։ «Նինա Գրիգորևնա, հուսով եմ, որ ինձ համար մի կադրիլ թողել եք»։ «Ախ, Աստված իմ, որքան ցավալի է, բոլոր կադրիլներս բաժանված են»,  պատասխանեց նա առանց Բոբրովին նայելու։ «Միթե, այդքան շուտ»,  խուլ ձայնով հարցրեց Բոբրովը։ «Այո, այո»,  Նինան անհամբերությամբ ու ծաղրաբար վեր քաշեց ուսերը։ «Իսկ ինչու ուշացաք, ես դեռ վագոնում եմ խոստացել բոլոր կադրիլները»։ «Դուք, ուրեմն, բոլորովին մոռացել եք իմ մասին»,  ասաց նա տխուր։ Նրա ձայնի հնչյունը հուզեց Նինային։ Նա ջղայնացած ծալեց ու նորից բացեց հովհարը, բայց աչքերը չբարձրացրեց։ «Ինքներդ եք մեղավոր, ինչու չմոտեցաք»։ «Բայց չէ, որ հենց նրա համար եմ պիկնիկ եկել, որպեսզի ձեզ տեսնեմ»։ «Միթե դուք ինձ հետ կատակում էիք, Նինա Գրիգորևնա»։ Նա լռում էր, շփոթված տանալ բերելով հովհարը։ Նինային փրկեց երիտասարդ մի ինժեներ, որը վազևազ նրան մոտեցավ։ Աղջիկն արագ վեր կացավ և նույնիսկ չշրջվելով Բոբրովի կողմը, երկար սպիտակ ձեռնոցով իր բարակ ձեռքը դրեց ինժեների ուսին։ Անդրեի լիճը աչքերով հետևում էր նրան։ Մի պարաշրջան անելով նա նստեց հրապարակի հակառակ ծայրին։ «Իհարկե դիտավորյալ»,  մտածեց Անդրեի լիճը։ Աղջիկը համարյա վախենում կամ ամաչում էր նրանից։ Նախկին, վաղուց ծանոթ, բութ ու անտարբեր մի տրտմություն պարուրեց Բոբրովին։ Բոլոր դեմքերը նրան սկսեցին տափակ, ողորմելի, համարյա կոմիկական թվալ։ Երաժշտության սահուն հնչյունները անընդմեջ խուլ հարվածներով արձագանքում էին նրա գլխի մեջ, բորբոքուն ցավ պատճառելով։ Սակայն նա դեռ հույսը չէր կորցրել, և աշխատում էր իրենց փոփել զանազան ենթադրություններով. Չի բարկացել արդյոք, որ ծաղկեփունջ չեմ ուղարկել իրեն, կամ գուցե չի ուզում պարել այնպիսի մի ջվալի հետ, ինչպիսին ես եմ, կռահեց նա. Ինչ, թերևս իրավացի է, չէ՞ որ աղջիկների համար նման մանրուքները շատ կարևոր են, միթե դրանք չեն կազմում նրանց ուրախություններն ու դառնությունները, նրանց կյանքի ամբողջ պոեզիան. Երբ սկսեց մթնել, տաղավարի շուրջը վառեցին չինական գույնս գույն լապտերների երկարուկ շղթաները. Բայց դա քիչ էր. Հրապարակը համարյա լուսավորված չէր. Հանկարծ դրա երկու ծայրերից կուրացուցիչ երկնագույն լույսով էլեկտրական երկու արև բռնկվեցին, որոնք մինչ այդ խնամքով քողարկված էին ծառերի սաղարթի մեջ. Հրապարակը եզերող կեչիներն ու բոխիները իսկույն առաջ եկան. Դրանց անշարժ գանգրասաղարթ ճյուղերը վառ ու անբնական լուսավորության տակ նմանվեցին առաջին պլանի թատերական դեկորների. Դրանց ետևում մոխրականաչ մշուշով պարուրված լիովին սև երկնքի վրա աղոտ գծագրվում էին թավուտի կլոր ու ատամնավոր ծառերը. Անտառի ծղրիդները, որոնց ձայնը երաժշտությունը չէր խլացնում, այնքան տարօրինակ, հնչեղ ու համերաշխ էին ճռճռում, որ թվում էր, թե մի ծղրիդ է կանչում, բայց կանչում է բոլոր կողմերից, թե աջից, թե ձախից, թե վերևից. Ավելի ու ավելի աշխույժ ու աղմկալից դառնալով ձգվում էր պարահանդեսը. Պարերը հաջորդում էին միմյանց, նվագախումբը համարյա չէր հանգստանում, կանայք հարբել էին երաժշտությունից և երեկոյի հեքիաթային պայմաններից, ինչպես գինուց են հարբում. Օծանելիքների ու բորբոքված մարմինների բույրը տարօրինակ կերպով խառնվել էր տափաստանային օշինդրի, թառամող սաղարթի, անտառային խոնավության և աշնանային հնձած խոտի հեռավոր նուր փոտերին. Ամենուրեք մերթ դանդաղ, մերթ արագ ծածանվում էին հովհարները, որոնք ասես թրջելու պատրաստվող գույնզգույն գեղեցիկ թրջունների թևեր լինեին. Բարձրաձայն խոսակցությունը, ծիծաղը, ոտքերի քսքստոցը հրապարակի ավազի վրա միախառնված միալար ու զվարճ շխոր էր դարձել, որը հանկարծ առանձնակի ուժգնությամբ էր առաջ մղվում, երբ երաժշտությունը դադարում էր. Բոբրովն ամբողջ ժամանակ անդադրում հետևում էր Նինային. Մեկ-երկու անգամ նրա զգեստը համարյա կսվեց իրեն, նույնիսկ քամին երեսին զարկեց, երբ սուրաց կողքով. Պարելիս նա գեղեցիկ և կարծես թե անօգնականորեն ձեռքը հենում էր պարընկերոջ ուսին և գլուխն այնպես էր թեքում, կարծես ուզում էր հենվել այդ ուսին. Երբեմն արագ շարժումից բացվելով երևում էր նրա ժանեկազարդ սպիտակ ներքնազգեստի եզրը, սև գուր պահակած ոտքերը, փոքրիկ ոտնաթաթերով, բարալիկ կոճերով, սրնքամկանի լայնացման մասերով. Այդ ժամանակ Բոբրովը չգիտես ինչու ամաչում էր և հոգու խորքում չարանում բոլոր նրանց վրա, ովքեր կարող էին տեսնել Նինային այդ պահերին. Սկսեցին մազուր կապարել, արդեն ժամը 9-ին մոտ էր. Նինան, որ պարում էր Սվեժևսկու հետ, օգտվեց այն միջոցից, երբ մազուրկան ղեկավարող պարընկերը ինչ-որ բարդ պարաքայլ էր կազմում, և թեթև ու արագ սահեցնելով ոտքերը, երաժշտության տակտով, արձակված մազերը երկու ձեռքերով բռնած, վազեց զուգարան. Հրապարակի մյուս ծայրից Բոբրովը տեսավ դա, և անմիջապես շտապեց նրա ետևից ու կանգնեց դռան մոտ. Այստեղ համարյա մութ էր. Տաղավարի ետևում սարքված փոքրիկ փայտաշեն մի սենյակ էր այդ զուգարանը, և գտնվում էր թանձր ստվերի մեջ. Բոբրովը որոշեց սպասել Նինային և ինչ գնով էլ լինի, ստիպել նրան բացատրվել. Սիրտը խփում էր հաճախակի, ցավում էր, մատները, որ սեղմել էր ճղաձգորեն, խոնավացան ու սառեցին. 5 րոպե անց դուրս եկավ Նինան. Բոբրովը ելավ ստվերից ու կտրեց նրա ճանապարը. Նինան թույլ ճիչ հարցակեց և ընկրկեց. «Նինա Գրիգորիևնա, ինչի համար եք ինձ այսպես տանջում»? Ասաց Անդրեյ Իլիչը, իր համար աննկատելիորեն ձեռքերին աղերսագին դիրք տալով. «Միթե չեք տեսնում, թե որքան ցավալի է ինձ համար»։ «Օ, դուք զվարճանում եք իմ վշտով, դուք ծիծաղում եք ինձ վրա»։ «Ես չեմ հասկանում ձեզ ինչ է պետք, մտքովս էլ չի անցել ծիծաղել ձեզ վրա, կամակոր ու գոռոզ պատասխանեց Նինան։ Նրա մեջ արթնացել էր իր ընտանիքի ոգին։ «Չեք հասկանում», վհատված հարցրեց Բոբրովը։ «Իսկ ինչ է նշանակում ձեր այսօրվա վերաբերմունքը իմ նկատմամբ»։
«Ինչ վերաբերմունք»։
«Դուք սառն եք իմ նկատմամբ, համարյա թշնամական. Դուք երես եք դարձնում ինձնից. Ձեզ համար տհաճ է անգամ իմ ներկայությունն այս երեկոյին»։
«Ինձ համար բոլորովին միևնույն է»։
«Դա ավելի վատ է. Ձեր մեջ ինձ համար մի տեսակ անմբռնելի սարսափելի փոփոխություն եմ զգում»։
«Դե, անկեղծ եղեք, Նինա.
Եղեք ճշմարտացի, ինչպիսին դեռևս այսօր համարում էի ձեզ»։ «Որքան էլ սարսափելի լինի ճշմարտությունը, ասացեք ինձ. Ավելի լավ է թե ձեզ համար, թե ինձ համար միանգամից վերջացնել»։
«Ինչը վերջացնել, ես չեմ հասկանում»։
Բոբրովը ձեռքերով սեղմեց քունքերը, որոնց մեջ տենդորեն բաբախում էր արյունը։ «Ոչ, դուք հասկանում եք. Մի ձևացրեք. Մենք վերջացնելու բան ունենք. Համարյա խոստովանության հասնող քնքուշ խոսքեր ենք ունեցել. Սքանչելի րոպեներ ենք ունեցել, որոնք մեր մեջ ինչ-որ քնքուշ ու նուրբ կապեր են հյուսել. Ես գիտեմ, ուզում եք ասել, որ ես մոլորության մեջ եմ.
Թերևս.
Բայց միթե դուք չէիք, որ հրամայեցիք ինձ այս պիկնիկին գալ, որպեսզի հնարավորություն ունենանք առանց կողմնակի մարդկանց զրուցելու»։ Նինան հանկարծ խեղճաց նրան։
«Այո, ես խնդրեցի ձեզ գալ»,
ասաց նա գլուխը կախելով։
«Ես ուզում էի ձեզ ասել, ես ուզում էի, որ մենք պիտի ընդմիշտ հրաժեշտ տանք միմյանց»։
Բոբրովը ճոճվեց, ասես մեկը հրեց նրա կրծքին։ Անգամ մթության մեջ նկատելի էր, թե ինչպես գունատվեց դեմքը։ «Հրաժեշտ տանք»,  արտասանեց նա խեղդվելով։ «Նինա Գրիգորիևնա, հրաժեշտ բառը ծանր, դառը բառ է. Մի ասեք»։
«Ես պետք է ասեմ»։
«Պետք է»։
«Այո, պետք է. Սա իմ կամքը չէ»։
«Իսկ ումն է»։ Ինչ-որ մեկը մոտենում էր նրանց։ Նինան նայեց մթության մեջ ու շշնջաց.
«Ահա թե ում»։
Եկողը Աննա Աֆանասիևնան էր։ Նա կասկածանքով զննեց Բոբրովին և Նինային ու բռնեց դստեր ձեռքը։
«Նինա, իսկ ինչու ես փախել պարերից»,
ասաց նա նկատողության տոնով։ «Ինչ-որ մութ տեղ կանգնելու խոսում ես զուր տեղը»։
«Լավ զբաղմունք է, խոսք չունեմ. Ես էլ քեզ փնտրում եմ բոլոր անկյուններում»։
«Իսկ դուք, պարոն»,  նախատինքով ու բարձրաձայն նա հանկարծ դիմեց Բոբրովին։
«Դուք, պարոն, եթե ինքներդ չգիտեք կամ չեք սիրում պարել, գոնե չխանգարեիք օրիորդներին ու չվարկաբեկեիք նրանց դեմ դիմած զրույցով մութ անկյուններում»։
Նա գնաց ու իր հետ քարշ տվեց Նինային։ «Օ, մի անհանգստացեք տիկին, ձեր օրիորդին ոչինչ չի վարկաբեկի»,  նրա ետևից բղավեց Բոբրովը և հանկարծ քրքջաց այնպիսի մի տարօրինակ վշտալի քրքիջով, որ մայր ու աղջիկ ակամա շրջվեցին։
«Հը, քեզ չէի ասում, որ սա հիմարի ու լկտիի մեկն է»,
Աննա Աֆանասիևնան քաշեց Նինայի ձեռքից։
«Կուզես թքիր երեսին, իսկ նա քրքջում է, ինքն իրեն մխիթարում է»։
«Հիմա կանայք են կավալերներ ընտրելու»,  ավելացրեց նա ուրիշ, ավելի հանգիստ տոնով։ «Կգնաս ու կհրավիրես Կվաշինին»։ «Քիչ առաջ է վերջացրել խաղալը»։
«Տեսնում ես, կանգնած է տաղավարի դռան մոտ»։ «Մամա, ախր նա ինչպես պիտի պարի, հազիվ հաշորջվում է տեղում»։
«Իսկ ես քեզ ասում եմ, գնա»։ «Ժամանակին լավագույն պարողներից մեկն էր համարվում Մոսկվայում»։ «Համենայն դեպս նրա համար հաճելի կլինի»։
Ասես հեռավոր, մոխրագույն ու ալիքվող մշուշի մեջ Բոբրովը տեսավ, թե ինչպես Նինան արագ վազեց անցավ հրապարակը և ժպտուն սեթևետ ու թեթև կանգ առավ Կվաշինի առաջ, նազանքով ու խնդրական կողք թեքած գլուխը։ Վասիլի Տերենտիևիչը լսում էր նրան, փոքրինչ հակված նրա վրա։ Հանկարծ նա քրքջաց, ինչից նրա հսկայական մարմինը ցնցվեց և ժխտաբար թափահարեց գլուխը։ Նինան երկար համառում էր։ Հանկարծ նեղացած դեմք ընդունեց
ու քմահաճորեն դարձավ, որ գնա։ Սակայն Կվաշնինը իրեն ամենևին ոչ հատուկ աշխուժությամբ հասավ նրան։ Ուսերը թոթվեց այնպիսի տեսքով, կարծես ուզում էր ասել. «Ինչ կարող ես անել, հարկավոր է երես տալ երեխաներին»։ Եվ ձեռքը պարզեց նրան։ Բոլոր պարողները կանգ առան և հետաքրքրությամբ աչքները հառեցին նոր զույգի վրա։ Մազուրկա պարող Կվաշնինը արտակարգ զվարճալի տեսարան էր խոստանում ներկայացնել։ Վասիլի Տերենտևիչը տակ տվորսած ու հանկարծ պարընկերուհուն դառնալով մի ծանր, սակայն ինքնատիպ վեհապանց գեղեցկությամբ տոգորված շարժումով, այնքան ինքնավստահ ու ճարպկորեն արեց առաջին պասը, որ բոլորն իսկույն ի դեմս նրա նախկին գերազանց պարողին ճանաչեցին։ Նինային նայելով վերևից ներքև, գլխի հպարտ, հանդուգն ու զվարթ դարձումով, նա սկզբում չէր պարում, այլ երաժշտության տակ քայլում էր ճկուն, թեթևակի օրորվող քայլքով։ Թե վիթխարի հասակը, թե գիրությունը, թվում էր ոչ միայն չէին խանգարում, այլ ընդհակառակը, այդ րոպեին մեծացնում էին նրա կազմվածքի ծանրաքաշն ազանքը։ Հասնելով շրջադարձին, Կվաշնինը մի ակնթարթ կանգ առավ։ Հանկարծ կրունկը խփեց կրնկին, արագ պտտեցրեց Նինային տեղում և սահուն, ներողամտորեն ժպտացող դեմքով սուրաց մինչև հրապարակի կենտրոնը, հաստլիկ ձիգ ոտքերի վրա։ Այնտեղում, ուր Կվաշնինը վերցրել էր Նինային, նա կրկին պտտեցրեց պարընկերուհուն արագ ու գեղեցիկ շարժումով և անսպասելիորեն նստեցնելով աթոռին, կանգ առավ նրա դիմաց, գլուխը խոր խոնարած։